O čem se mluví?
Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? To budou témata dnešního pořadu O čem se mluví.
O čem se mluví?
Dnešní téma se samozřejmě přímo týká Českého rozhlasu. Kodex Českého rozhlasu hned ve svém článku 1 pamatuje na situace, kdy se veřejně probírá něco, co se týká zájmů Českého rozhlasu. Kodex nám v takové situaci ukládá, abychom postupovali obdobně, jako by byla podávána informace o jiné instituci nebo podniku v České republice. Přesně tak k tomu přistupujeme. I v tomto pořadu nabídneme pohledy sněmovní koalice i sněmovní opozice. Jsem rád, že pozvání přijali dva poslanci ze sněmovního výboru pro mediální záležitosti. Představím je v abecedním pořadí. Ve studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Martin Baxa, poslanec ODS, bývalý ministr kultury. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
A v pardubickém studiu Českého rozhlasu je poslanec hnutí ANO. Před vstupem do politiky ředitel Českého rozhlasu Pardubice Martin Kolovratník. Dobrý den.
A přímo z Pardubic. Dobré odpoledne a moc děkuji za pozvání.
V úterý demonstrovali v Praze podle odhadu organizátorů 10 000 lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Odbory a část zaměstnanců obou těchto médií je kvůli chystaným změnám ve stávkové pohotovosti. Rozumíte jim, pane poslanče Kolovratníku?
Nerozumím. Opravdu ne, a nemyslím to nějak ironicky, ale věcně a se vší pokorou. A snažím se zopakovat a vysvětlit to, že a dneska o tom budeme mluvit, že z dílny Ministerstva kultury tady byl udělán první, nevím, jak to nazvat, výstřel, pokus, návrh, ale budu asi a možná trochu překvapivě hodně upřímný. Já to vnímám jako nějaký draft, pracovní návrh, materiál, který vůbec není hotový, takže já jako obavu o Český rozhlas ani Českou televizi v tuto chvíli nemám a prosím, ať se nikdo neurazí, ale nezaznamenal jsem, že bychom ta média, nevím, slučovali, ovládali, dělali čistky nebo něco podobného. Nic takového se neděje. V tuto chvíli máme platnou legislativu nastavenou, máme nastavené kontrolní mechanismy, myšleno rady obou médií a tak dále. A je to podle mě, no já nechci použít slovo hysterie, ale je to opravdu zbytečné vyvolávání negace a je to všechno předčasné a spíš místo nějakého dialogu, snahy o, nevím, řešení, vysvětlování, tak je to zkrátka zbytečná aktivita, které nerozumím. Říkám to upřímně.
Pan poslanec Baxa má pochopení nebo souhlasíte s tím, co teď zaznělo, že ty reakce jsou přehnané?
Já si jenom dovolím takovou možná trošku osobnější poznámku, protože kolega Kolovratník je opravdový expert na média, působil v Českém rozhlasu, tak mu takhle na dálku vzkazuju, Martine, že ti jediné, co ti nevěřím, je, že upřímně si myslíš, že tomu nerozumíš, ale chtěl jsem to jenom dodat, protože si vážím toho, že můžu debatovat s tebou.
Ale já fakt to si myslím, že tomu beru a
že velmi dobře chápeš, o co šlo. Já těm lidem velmi rozumím, protože mají prostě obavu o média veřejné služby, mají obavu o další budoucnost České televize a Českého rozhlasu, ať už z hlediska jejich nezávislosti, tak z hlediska jejich financování a dalšího fungování. Já teda musím úplně odmítnout to, co říkal Martin Kolovratník, a tomu nedávám nějak za vinu. Hájí prostě svého kolegu z vládní koalice, když říká, že to, co předložil ministr Klempíř, je nějaký draft. Já bych se za to styděl a nikdy bych jako minister kultury nedovolil, aby pomyslně brány ministerstva opustil takový paskvil, jako je návrh zákona o mediálních službách, který připravil Otto Klempíř, a záměrně říkám připravil Otto Klempíř, protože ho podle mě nemohli připravovat legislativci Ministerstva kultury.
Pardon, jak je špatný s tím zákon o médiích veřejné služby.
Já jsem říkal co, pardon?
O mediálních službách.
Jo, pardon, zákon o médiích veřejné služby, aby byl, ano, aby, omlouvám se, aby byl správný ten termín. Takže já těm lidem rozumím, chápu jejich rozhořčení, chápu jejich obavy. Ten rychlý vládní postup, řekl bych zbrklý, řekl bych naprosto nepromyšlený a podle mě vedený nedobrými úmysly, prostě vyvolává reakce a proto ti lidé vyšli do ulic. A dovolte mi zmínit ještě jednu důležitou poznámku. Ministr Klempíř nenabídl žádnou ruku k debatě. To je ta důležitá věc. Pokud kolega Kolovratník mluvil o tom, že je to nějaký návrh diskuzi, takovým věcem má debata předcházet. Bylo vlastně až komické, že se generální ředitelé obou médií veřejné služby dozvěděli v pátek předtím, než byl ten návrh zveřejněn, ani ne jeho detailní obsah. Prostě od začátku, od A až do Z špatně a lidé se tomu brání.
Jestli chce stručně na to, jestli byl prostor k jednání nebo nebyl prostor k jednání, reagovat pan poslanec Kolovratník?
Já ještě zareaguji na to, že to nějak jako hájím nebo musím hájit koaliční návrh. No já jsem řekl, že možná překvapivě budu upřímný. Já až jako nemám takovou potřebu to hájit. Prostě kolegové motoristé z ministerstva kultury něco vyslali do světa. Teď se teda o tom začíná mluvit, ale možná překvapivě se s kolegou Baxou shodneme. Jako seriózní materiál, legislativní návrh se vším všudy, nevím, důvodovou zprávou, nějakou ekonomickým hodnocením a podobně. V tuto chvíli, teď to říkám jako poslanec, který pracuje, Martin to zná, s těmi takzvanými sněmovními tisky, to znamená hotový materiál se všemi komentáři vlády, stanoviskem a tak dále, tak to zatím prostě ve sněmovně nemáme. Proto o tom takhle mluvím, že já to zkrátka bez nějaké ironie takhle vnímám, že z ministerstva kultury něco vyšlo ven a upřímně já to sám za příliš jako kvalitní materiál nepovažuji. Taky o tom možná dneska budeme mluvit, to, že tam nejsou definovány třeba regionální stanice, že se tam zatím jako nezmiňuje věci typu šíření obsahu v online světě, v digitálním světě, vůbec definice jednotlivých stanic obsahu, tak proto jsem řekl, že já to prostě vnímám jako nějaký draft. A teď, pardon, jaká byla ta otázka?
Já myslím, že otázka byla, že jste jí zodpověděl, protože byla, jestli chcete reagovat. My se samozřejmě k regionálnímu vysílání, protože jsme ve vysílání regionálních stanic, za chvíli dostaneme, ale v souvislosti s Českou televizí a Českým rozhlasem se mluví o řadě věcí, o způsobu financování, o množství peněz, které mají mít obě tato média k dispozici, také o definici toho, co mají a nemají dělat, v neposlední řadě právě o podobě návrhu toho zákona, o kterém jste teď mluvili. Když to vezmeme postupně, začneme financováním. Současná vládní koalice má v programovém prohlášení, že zruší poplatky za veřejnoprávní média. Proč, pane Kolovratníku, máte pocit, že ten současný model rozhlasových a televizních poplatků nefunguje?
Máme.
V čem nefunguje?
Na jednu stranu bych byl rád, aby se ta debata nesmrsknula jenom na to, ale bereme to opravdu jako jednu část té celé diskuze, ale samozřejmě zásadní. A víte, já když jsem sám tady v tom rozhlase, vlastně v tom studiu, kde odkud v tuto chvíli vysílám, když jsem tu působil, to znamená, bavíme se někdy o letech 2008, 9, 10, tak si pamatuju, a teď to neříkám ironicky vůči Martinu Baxovi, ale v té době ODSka navrhovala, aby se zrušily poplatky a já jako pracovník rozhlasu jsem byl proti a říkal jsem, to je přece zbytečné, má se to zachovat, má to fungovat. Přiznávám, že ta situace je dneska opačná z mého pohledu. To zásadní, co v tom vidím, je třeba úspora nákladů. Já když jsem se díval do výročních zpráv jak rozhlasu, tak televize, tak náklady na ten výběr jsou opravdu v řádu 100 milionů, těch nízkých 100 milionů ročně u obou médií dohromady. A třeba to jsou přece přesně peníze, které rozhlasu i televizi mohou zůstat pro vlastní potřebu, ať investice nebo platy lidí a podobně. Takže úspora, to je jeden důvod. Ten druhý důvod je i tedy někdy řeknu z pohledu občanů, je to nějaký náš politický postoj, že zkrátka z toho nechceme mít jakoby tu řeknu přímou daň, přímý poplatek, ale že to tady bude pod rozpočtem. A teď prosím, a to chci vysvětlit, já osobně, a to tady říkám s plným vědomím veřejně, nikdy bych nebyl pro to, aby se tady ta částka nebo ty peníze do veřejnoprávních médií staly jakýmsi řádkem na ministerstvu kultury a občas to slýcháváme. A aby ředitelé museli chodit prosit vlády každý rok, aby něco dostali. To by bylo naprosto špatně. A tady chci vysvětlit, to je ten naprosto zásadní moment celé debaty. Dneska výši koncesionářského poplatku v rozhlasu a v televizi máme pevně danou zákonem, je v zákoně. To znamená, není tak jednoduché ji změnit. Vlastně jsme si to odehráli minulý rok 150 korun versus 55 korun. Je to dáno v zákoně. A ta naše představa je taky, a víte to moc dobře, že to bude dáno pevně zákonem, ta částka, a dokonce bude každý rok valorizována automaticky. A to je přeci odpověď, to mi i Martin Baxa musí dát zapravdu, že to je odpověď na tu obavu o nezávislosti. Jestliže to máme pevně v zákoně, je to automat, který nejde jen tak změnit, tak tam přece nikdo nemůže ředitele každý rok vydírat.
Pane poslanče Baxo, v čem je podle vás lepší ten stávající systém? Martin Kolovratník mluvil o úspoře v řádu nízkých stovek milionů. Není to argument?
Já si možná taky dovolím trošičku obsáhlejší odpověď. Vezmu to postupně, tak jak to říkal Martin Kolovratník. Předně, ten systém poplatků funguje. Neexistuje objektivní důvod k tomu, proč by se měl měnit. Jsou země, kde poplatkový systém byl opouštěn třeba proto, že lidé poplatek nechtěli platit a pak už ta míra těch neplatičů byla taková, že to ohrozila ta média. V Česku to neplatí, naprostá většina poplatníků, to znamená domácností, to chci potrhnout, platí. A také díky tomu poskytují Česká televize a Český rozhlas kvalitní služby. Ty náklady na výběr, které se pohybují zhruba okolo 250 milionů korun v součtu za obě média, jsou v největší částce dána tím, že lidé v Česku konzervativně platí tím systémem SIPO. A
to znamená, jsou vlastně poplatky poště.
Ano, jsou to vlastně poplatky poště a upřímně řečeno, samozřejmě, že to jsou peníze, které by se mohly využít jinak, ale tohle je komfort poplatníků, kteří takhle platit chtějí. Naopak ten návrh financování ze státního rozpočtu znamená jenom v prvním roce na obsluze toho dluhu, ze kterého se bude muset, pokud ten návrh projde, ten systém financovat, bude činit rozhodně několik set milionů korun víc, než je ten samotný systém. Takže o úspoře hovořit nelze. Já mám o té nezávislosti velké obavy, minister o tu nezávislost velké obavy. Aby posluchačky a posluchači věděli, tak ten systém poplatku je vlastně nastaven tak, že ty domácnosti nebo právnické osoby platí přímo oběma médiím veřejné služby, České televize, Českému rozhlasu. Ta cesta přes státní rozpočet znamená zrušení nezávislého financování, to já považuji za velmi vážný krok, a dosud nebyl schopen ministr Klempíř ani veřejně vysvětlit, jak bude vypadat ten konkrétní mechanismus, protože on řekl při té úvodní tiskové konferenci, že peníze snížené o miliardu korun budou rozpočtovou kapitolou a to by znamenalo vlastně přímé státní řízení financování České televize a Českého rozhlasu.
To není pravda.
Zatím jenom chci podotknout, Martine, že zatím jsem, tak my si tykáme tak, aby posluchači věděli,
aby
tady
na vysvětlení.
Matoucí je, že oba jste Martinové, ale snad to bude srozumitelné.
Zatím nebylo vlastně popsáno, jak to financování bude fungovat. To znamená, kde ta částka bude napsána a jak bude řízena. Takže já z toho obavy mám, ale hlavně pro posluchačky a posluchače regionálního studia nebo regionálních studií, tak prostě to škrtnutí více než miliardy korun u televize a stovky milionů u rozhlasu prostě bude znamenat velké omezení služeb.
Ale tomu se dostaneme za malou chvíli. Teď se zeptám pana poslance Kolovratníka k tomu, co říkal pan poslanec Baxa. Jste už v koalici dohodnutí, jak to tedy technicky bude a jestli to, co říkal pan poslanec, jestli vlastně se nedostane ministerstvo financí ke kontrole jednotlivých částek, tak jak s nimi nakládá Český rozhlas a Česká televize?
No jsme, a já nepodezírám Martina Baxu z nějaké záměrné lži nebo manipulování, ale tak, jak ty informace vnímám já, tak, jak je z koalice mám, tak řekl jsem to vlastně před chvílí, přesně stejným způsobem, jak máme dneska v zákoně napsanou větu v zákoně výše koncesionářského poplatku pro Českou televizi je 150, pro rozhlas 55, tak stejným způsobem bude nebo má být v zákoně napsána ta výchozí částka od roku nebo od tedy začátku účinnosti té změny
zákona. Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skáču. Ano. Já jsem se samozřejmě díval do toho návrhu, tu větu jsem tam četl, ale z toho třeba není jasné, jestli všechny ty peníze ty instituce obě dostanou hned 1. ledna nebo jestli to dostanou 31. prosince. Tam přece z toho prakticky hlediska zůstává řada otazníků, nebo ne?
No dobře, ale pokud vím, tak ani v dnešním zákoně nemáme nějakou definici, kdy dostávají nebo jak často koncesionářské poplatky, tak přeci je to měsíčně, lidé je posílají měsíčně. Teď jste mě zaskočil, jako by tou otázkou nedovedu si představit, jako že třeba by rok čekali a nic nedostali nebo podobně. A to si dovedu představit, že se pak asi dá ošetřit buď nějakou vyhláškou, prováděcím předpisem a podobně. Na druhou stranu, tady bych připustil, že ta obava může být, jako Ježišmarja, ono se to změní a kdy ty peníze přijdou, ale to uznávám, to je možná chyba toho návrhu, toho draftu, že prostě není dopracován. To tady budu upřímný a tato slabá místa tam jsou. A tohle asi těžko dělat pozměňovacími návrhy. Na druhou stranu opakuji, není to ještě věc, kterou bychom ve sněmovně měli na stole, takže já to jako nechci spekulovat nebo nechci hodnotit, ale já jsem teda nezaznamenal nikde jakoby nějaký postranní úmysl, že tam dáme pevnou částku a pak je třeba necháme vyhladovět nebo že se rok nebude nic dít, pro boha, to bych si nedokázal představit.
Já se vrátím ještě k tomu argumentu, který říkal Martin Baxa o tom, že hrozí vliv politiků nebo že to může být omezení nezávislosti. V současné době se z poplatků platí média veřejné služby v 10 státech Evropské unie, z toho v Polsku a u nás se tedy diskutuje o jejich nahrazení. V posledních 16 letech od poplatků ustoupilo 9 států, včetně Dánska, Finska, Francie, Maďarska, Rumunska nebo Slovenska. Neukazuje tohle, že je možné nastavit jiný způsob financování, aniž by byla ohrožena nezávislost?
Hned odpovím jenom ještě v reakci na to, na co vy jste se ptal. Ďábel se skrývá v detailech. Tam v tom zákoně prostě není napsáno, jakým mechanismem ty peníze budou posílány, a kdyby to byla rozpočtová kapitola podle velkých rozpočtových pravidel, jak říkal Otto Klempíř, tak to znamená vlastně přímé řízení financování pro ta média veřejné služby. Ne, tam nejde o tu částku, ale o to, že by třeba stát schvaloval, jaké by měly být investice, zaměstnanci by byli systemizováni a podobně. Tak to já doufám, že bude vyvráceno. Ale zpátky k té vaší otázce. Ano, jako v řadě evropských států se od poplatkového systému ustoupilo, ale vždycky to bylo vedeno nějakým jako vnějším silným důvodem. Tak vy jste v tom výčtu zemí uvedl země opravdu jako od sebe na hony vzdálené, bych řekl, na straně jedné Maďarsko nebo Slovensko.
Na straně druhé Dánsko nebo Finsko.
Samozřejmě bydla jako vedoucí vlastně k zániku nezávislých médií veřejné služby. V maďarském případě určitě, na Slovensku jako k jejich drastickému omezení jejich nezávislosti a vlastně marginalizaci. Ale uveďme si příklad Finska. Ve Finsku se rozhodlo, že se poplatkový systém ruší, byla o tom vedena několikaletá velká debata. Kolega Kolovratník určitě ten systém zná a byl nahrazen vlastně přímou daní. A to si nemyslím, že třeba v Česku by bylo jako všeobecně akceptovatelné řešení. Když máme poplatkový systém, který stojí na tom, že domácnosti podle kritérií, která asi posluchačky nějak vědí, za jednu domácnost jeden poplatek rozhlasový, jeden poplatek televizní, pokud má domácnost přístroj, který umožňuje přijímat rozhlasové televizní vysílání, versus přímá daň, tak to myslím, že by nebylo přijato úplně jako pozitivně. Jo, a ten finský systém je jako funkční, to je jako
já pravda. Nechci úplně zabíhat ale, do detailů, no, protože v každé té zemi to funguje trochu jinak. Já mířím k tomu, jestli z principu, tak jak jako opoziční poslanci říkáte, pro nás je nepřijatelná ta změna, protože to je ohrožení nezávislosti, tak jestli ta zkušenost ze zahraničí neukazuje, že to je řešitelné.
Pro nás je nepřijatelná změna mimo jiné, protože neexistuje objektivní důvod k tomu, aby se tak stalo. Není to tak, že by lidé... No, můžeme si o tom povídat, ale není to tak, že by prostě média skomírala, že by lidé nechtěli platit. V Česku na straně jedné poplatky se platí, domácnosti a právnické osoby je platí, a na druhou stranu obě média poskytují kvalitní služby.
Což už jste říkal.
My máme z toho obavy, proč vlastně vláda ještě takhle překotně ten systém chce měnit.
Já se ještě vrátím k argumentu, který říkal Martin Kolovratník, úspora. Na druhé straně tady zaznělo od Martina Baxy, že pokud se ty výdaje, ty náklady České televize a Českého rozhlasu budou platit přímo za státního rozpočtu, tak ve chvíli, kdy státní rozpočet je v deficitu, tak to bude znamenat další dodatečné náklady, protože to je na dluh. Je správný čas v téhleté situaci to měnit?
No tak neměníme to dneska ani zítra, ono to ještě nějaký pátek potrvá.
Počítáte s tím, že to bude příští rok?
No, tak budu upřímný, já si myslím, že se to nestihne do příštího roku, když vidím, jaké tempo má sněmovna. Teď nejsem ironicky, prostě konstatuji dynamiku sněmovny. S Martinem Baxou jsme si zažili teď 2 dny obstrukcí, tak realisticky 1. leden příštího roku je sci-fi a navíc právě ve stavu, kdy ten návrh je opravdu v nějakém draftu nebo prvním výkopu, tak to, buďme upřímní, to prostě je nereálné.
Asi s tím nechcete čekat na dobu, kdy budou veřejné finance v plusu.
No tak my samozřejmě věříme, že nástroje, a to už je ale jiná debata, které máme připraveny, ať je to EET, podpora hospodářského růstu, takže ten rozpočet bude v mnohem, mnohem lepší kondici za rok, za 2. Ale to je jiná debata do jiného pořadu. Já jenom rychlá reakce na Martina Baxu, je to možná poloplná a poloprázdná sklenice. Martin říkal, že poplatky fungují, že lidé je platit chtějí, a to je přesně to politické platí, vidění světa. Velká část našich voličů, část společnosti prostě spokojena není, nechce ty poplatky platit, vidí to jinak. Konec konců byl to náš slib, který jsme dávali před volbami a za který, nebo mimochodem, také za něj jsme dostali nějakou důvěru voličů a teď ten slib jako plníme a posouváme dál. A děkuju za ten příklad třeba Dánska nebo Finska. Mimochodem právě do Finska se plánujeme s naším výborem mediálním podívat letos na podzim, tak i tam s Martinem Baxou, pokud by jel, můžeme tu inspiraci čerpat a bavit se o tom, ale prostě jsem přesvědčen, že čas, a nemyslím to ve zlem, čas společnosti nechce ty poplatky platit, chce třeba i větší kontrolu médií, chce prostě nějakou změnu, takže zatím si argumentem stojím, ale proti tomu, abych to vyvážil, uznávám tu obavu, že pokud není přesně definováno, jak ta částka vlastně bude generována a jak bude fixována, tak pak, že by tam ta obava mohla být. A je naším úkolem, jak v rámci koalice, tak kolegů ve vládě a ve sněmovně, abychom tohle napravili, vydiskutovali a jasně ukázali. A už jsem to řekl před chvílí, jako třeba pokud by měla být nejistota, jakou formou, kdy se to uvolní, tak pak tomuhle se věnujeme ve sněmovně a hledejme shodu i s opozicí.
O čem se mluví?
Poslanec ODS Martin Baxa, poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník jsou hosté dnešního pořadu O čem se mluví. Když se vrátím k té celkové částce, tady už to zaznělo od vás od obou, že návrh zákona o médiích veřejné služby počítá s tím, že Česká televize i Český rozhlas budou dostávat méně. V případě České televize je to více než miliarda dolů, v případě Českého rozhlasu jsou to 100 miliony dolů. K tomu poslanci koaliční chystají ještě novelu stávajících zákonů, kde chtějí osvobodit od poplatku určité části obyvatel, například seniory nad 75 let. To by logicky také vedlo k tomu, že obě média by měla méně peněz. Pane poslanče Kolovratníku, máte pocit, že Česká televize, Český rozhlas dělají něco navíc, že je správné dát jim méně peněz, aby toho dělali méně?
Tak já jenom vysvětlím, ono, jsou to dva kroky, které jakoby nesouvisí. Neznamená to, že my dáme nejdřív nějaké snížení teď a pak ještě dojde k dalšímu. My to spíš vnímáme jako mezikrok, je to pozměňovací návrh té stávající legislativy. Zatím jsme ho tedy ještě nepodali a tam zase je to spíše politické vidění světa ve smyslu, že třeba jsme slíbili našim voličům seniorům nad 75 let, sociálně slabším, malým firmám, že jim trošičku ulevíme. A víte, v tom jsme konzistentní.
Pardon, já že tomu už rozumím.
Vysvětlím, já to chci dovysvětlit, že už přeci, když jsme v tom minulém volebním období byli kritičtí k té novele, za kterou tedy stál Martin Baxa, tak jsme říkali to zvýšení, nebo tehdejší koalice, tak jsme říkali, že to zvýšení je příliš vysoké, že je to zkrátka až moc. A stále jsme třeba neprosadili kontrolu NKÚ nad veřejnoprávními médii.
Protože dodejme, k tomu je potřeba změna ústavy, to znamená shoda obou komor parlamentu a řeší se to.
A abych byl třeba teda konkrétní a uvedu to na přesném příkladu, budu hodně upřímný. Už před x lety, když jsem já osobně byl tady v Českém rozhlase a byl jsem jeden z manažerů, budoval jsem to regionální studio, tak jsem vnitřně cítil věc, kterou řada kolegů i na chodbách na Vinohradské si říkala, vždyť je to vlastně divné, my máme celoplošnou stanici Český rozhlas 2 Praha a vedle toho máme regionální stanice a ten obsah se poměrně jako překrývá, je si hodně podobný. Pojďme se na to podívat, jestli je to potřeba, nebo jestli by se to nemělo dramaturgicky nějak změnit. A vím, že mi neodpovíte, pane moderátore, ale určitě sám jste tyhle příběhy tisíckrát slyšel. A vidíte, že je rok 2026 a říkám to jako ilustrační příklad a vlastně do dneška se tohle nezměnilo.
Takže vy byste třeba zrušil dvojku Českého rozhlasu?
Já bych, nechci říct, vy pak dáte titulek, Kolovratník chce rušit dvojku, takže to nepotvrdím, to neřeknu a nerušil bych ani regiony, ale třeba bych hledal víc synergie nebo větší programové propojení.
Martin Baxa, vidí nějaké možnosti, máte pocit, že Česká televize nebo Český rozhlas dělají, vysílají něco, co by nemuseli nebo neměli?
Když jsem nastoupil na ministerstvo kultury, tak moje původní ambice dokonce byla taková, aby se nemusela neutěšená tehdejší situace obou médií řešit zvýšení poplatků, chtěli jsme rozšířit okruh poplatníků. Nakonec ale ukázalo, že ta dlouhá léta bez zvyšování poplatků se opravdu podepsala na hospodaření obou médií, takže ona vlastně přestávala mít prostředky na to, aby mohla plnit své funkce. Jenom připomenu, že se poplatky stanovily v roce 2005 a 2008 v té výši, která byla vlastně platná až do roku 2025. Tak si představte, za jak dlouho vlastně ty poplatky neměnily. Současně za tu dobu obě média nabízejí služby, nebo se dostala do podoby, kdy nabízejí služby, které jsou prostě žádané, chtěné, vysílané, přijímané a poslouchané, chtěné. Fakt si myslím to jako velmi vážně. A my, když jsem dělal tu velkou mediální...
Já se že do toho skáču, to ale nemusí být úplně argument pro to, aby to dělali z peněz veřejných, ať už z poplatků nebo ze státního rozpočtu. Vidíte něco, co by třeba nemuseli dělat?
No a jenom prostě dořeknu, že i jsme se tomuhle věnovali. V té novele zákona byla dvě memoranda pro Českou televizi a Český rozhlas, kde se obě média zavázala k tomu, co v následujících 5 letech budou dělat. A došlo tam dokonce i k nějakému omezení toho rozsahu služeb, který poskytují. Odpověď na to, jaké služby dneska Česká televize a Český rozhlas nabízejí, je zájem diváků a posluchačů. Dneska je vlastně Česká televize nejsledovanější televize na trhu, Český rozhlas některého stanice, třeba Radiožurnál, nejposlouchanější vůbec. A já mám za to, že dneska obě média naplňují to, co je v zákoně. To znamená, mluví ke všem a každý se v nich najde. Od většinových až po opravdu jako menšinové žánry a poptávka po věcech, které by v soukromých médiích být nemohla. Já nechci konkrétně říkat, co by obě média neměla dělat, co by měla přestat vysílat, nebo v případě České televize, co by měla přestat vyrábět.
Tak to nám myslím, že to politikům ani nepřísluší.
Ale já jsem přesvědčený o tom, a vzhledem k tomu, že ta naše novela vznikala velkou odbornou diskuzí, že ten rozsah služeb je dnes takový, že naplňuje zákon, kodex a současně naplňuje poptávku posluchačů a diváků. A samozřejmě se to do budoucna může změnit, to je jako bez pochyby pravda.
Rozumím, vy jste oba říkali, že politikům nepřísluší, aby říkali, co má nebo nemá vysílat Česká televize nebo rozhlas. To je jasné, na druhé straně debatuje se o definici veřejné služby, to znamená, že ta moje otázka mířila k tomu, jak vy vnímáte v tomto směru poslání České televize a Českého rozhlasu. Martin Kolovratník chtěl reagovat.
No, já ještě jeden osobní, to jsem teda netušil, že to tady budu říkat, ale a to není o programu, ale já když jsem tady do těch Pardubic přišel, pro mě to je nostalgie, opravdu vysílám ze studia, které jsme budovali na koleně, tak to studio do dneška vypadá podobně, je malé, efektivní, je tady úzký tým lidí a nevím, jak je to k dnešku, ale tehdy před těmi, řeknu, 15-18 lety, tak byly třeba náklady na tu novou regionální stanici právě tady v Pardubicích, řeknu někde kolem 15-18 milionů korun za rok. O kousek dál snad se nikoho nedotknu. V Hradci Králové bylo regionální studio historické z dob vlastně, které vzniklo v minulém století, dělalo stejný rozsah programu, stejný počet hodin, zpráv, vysílání, ale stálo na nákladech možná dvojnásobek, možná ještě víc, něco přes 40 milionů.
Takže tím míříte k tomu, že vidíte nějaké vnitřní možnosti úspor?
Teď se možná někoho dotknu, ale tohle je prostě, je to fakt ilustrační příklad a mně se třeba, do dneška mě to mrzí, mně se nikdy nepodařilo jako docílit toho, aby ta stará kamenná studia, když bych použil tento příklad, se prostě zefektivnila, neměla tam x režisérů, dramaturgů, nebyla ve vlastních budovách, které jsou samozřejmě provozně náročné. Tady v Pardubicích je rozhlas ve velmi levném nájmu od města a opravdu na tom provozu dramaticky šetřil. A berte prosím tohle jako ilustrační příklad, že třeba právě ten tlak na trošku nižší zdroj peněz, prostě ty peníze, tehdejší ředitel už je po smrti, tak ho mohu citovat, Václav Kasík přišel také ze soukromého rádia a říkal, no tady ty peníze, řada lidí má pocit, že tady ty peníze tečou ze zdi, že prostě se někde nacházejí. A možná teď řadu lidí naštvu, ale
když jste
to je přesně to, k čemu mířím.
Narazil jste na něco takového také?
Tak já chci jenom ubezpečit posluchačky a posluchače, že vlastně obě média, Česká televize, Český rozhlas už musela k úsporám přistoupit v tom čase, kdy se ta novela chystala. Český rozhlas propustil značný počet zaměstnanců. Nechci uvádět přesný příklad, abych náhodou neudělal nějakou chybu, ale pan generální ředitel Zavoral to říkal i veřejně. Úspory provedla i Česká televize. Bez pochyby v každé instituci je možné nějaké úspory provést. To je jako bez debat. Tak je velkým tématem České televize, proč musí mít pořád k dispozici tu obří za socialismu postavenou budovu zpravodajství na Kavčích horách, která je totálně vlastně jako nehospodárná z hlediska vytápění a podobně. A já na tu otázku hned odpovím, protože ty poplatky, které dlouho vlastně byly požírány inflací, vlastně neumožnily našetřit na to, aby mohli postavit efektivní, moderní, funkční budovu. Tak to je jenom, ale abychom...
To bychom mohli pokračovat dál. Zbývají nám 2 minuty do konce pořadu. Chci se dostat k důležité věci, o které už jste se zmínili, důležité věci pro naše posluchače. V tom novém návrhu zákona chybí jakákoliv zmínka o regionálních stanicích, o regionálních studiích Českého rozhlasu. Pane Kolovratníku, můžete garantovat nebo říci, jak to bude s regionálními stanicemi a regionálními studii?
Mohu garantovat, že nezaniknou a kdyby tím někdo hrozil, takže budu první, kdo bude stát na barikádách a tohle bych nikdy nedopustil. To tady říkám se vší vážností a se vší odpovědností, protože regiony, tak jak nás naši posluchači teď poslouchají, to je ohromná síla rozhlasu jako celku, součet všech těch stanic dohromady a to je rodinné zlato, na které já osobně bych nikdy nedopustil sáhnout a věřím, že se to nestane.
Z pohledu Martina Baxy?
1,2 milionu posluchačů týdně, to je součet všech regionálních studií Českého rozhlasu. Považuji za ohromnou chybu, že v tom novém návrhu zákona to není. prostě vážnost toho regionálního vysílání je taková, že má být zakotvena v zákoně. A jenom připomenu, že ministr Klempí říká, ať si s tím ty ředitelé naloží podle svého uvážení. Já si myslím, že naopak mají být regionální studia zakotvena v zákoně pro Český rozhlas, to znamená v každém krajském městě u Českého televize ostravské a brněnské studio, a je velká chyba, že tam není, protože to je jedna z klíčových položek veřejné služby u Českého rozhlasu i u České televize.
A upřímně, já tady s Martinem Baxou souhlasím.
Takže na závěr dnešního pořadu O čem se mluví shoda. Našimi hosty byli poslanec ODS, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti, bývalý ministr kultury Martin Baxa. Díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou, a zdravím speciálně posluchače do západních Čech.
A také poslanec hnutí ANO, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti a před vstupem do politiky ředitel Českého rozhlasu Pardubice Martin Kolovratník.
A já děkuji za pozvání a zdravím posluchače do východních Čech.
A od mikrofonu zdraví posluchače do celé republiky Tomáš Pancíř.
O čem se mluví?